Invitatul meu la EBS Radio este medicul Marius Bărbat, specialist în anestezie și terapie intensivă la Spitalul Clinic de Boli Pulmonare Leon Danielo din Cluj-Napoca. Acolo unde rata de supraviețuire a bolnavilor de COVID-19 e foarte mare, așa că s-ar putea să vreți să știți care e secretul acestei scheme de tratament mai întâi și mai întâi. Dar înainte de toate, bine ați venit la EBS Radio, Marius Bărbat.
Bună ziua, bună ziua dumneavoastră, bună ziua ascultătorilor dumneavoastră.
Toată lumea e interesată să știe, bineînțeles, cum se face că aveți atâtea rezultate bune la secția de ATI de la Spitalul de Boli Pulmonare. Care-i secretul acestei scheme de tratament, deci?
Nu cred că este un secret pentru schema de tratament. Toate protocoalele sunt puse pe internet, sunt protocoalele din diferite țări, din diferite orașe, din diferite regiuni, fiecare sunt separat. Am ținut mai mult să facem lucrurile cât mai bine. Adică partea de prone position, deci întorsul pacientului pe burtă în timp ce se ventilează, foarte multe artificii ca să câștigăm cât de mult se poate din plămân. Deci ne axăm foarte mult pe partea pulmonară și încercăm să scoatem cât de mulți oameni putem cu partea de ventilație invazivă sau non-invazivă.
Și medicamentele care compun această schemă de tratament, ce pondere?
Medicamentele sunt aceleași care le-ați auzit peste tot. Același tocilizumab, remdesivir, am administrat plasmă de convalescent.
Și atunci, ceea ce face diferența, ceea ce contează, e faptul că luați toate aceste măsuri complementare de care ziceați mai devreme?
Încercăm să le respectăm pe cât posibil. Deci dacă sunt un ciclu de prone position are 5 întoarceri la 16-18 ore, adică pacientul se întoarce de pe spate, se întoarce pe burtă și este ventilat invaziv, este ventilat mecanic pe burtă. Capul este întors tot la 4 ore ca să nu rămână în aceeași poziție, după care 16 ore rămâne pe spate. Și tot așa, undeva între 5 și 7 ture. Asta este un ciclu de prone position.
Iar medicamentele pe care le folosiți sunt aceleași pe care le folosesc și ceilalți.
Exact aceleași medicamente. La fel folosim și tocilizumab, la fel folosim și remdesivir. Nu a fost cu nimic mai, adică nu e cu nimic mai special. Am încercat o terapie cu oxid nitric care a avut rezultate, dar am folosit-o singură dată. E un tratament care e destul de, nu neapărat controversat, dar e un tratament care, nu știu, necesită un pic mai multă experiență și mai multă colaborare cu diferite spitale. De exemplu, partea de oxid nitric a fost dată de colegii de la chirurgie cardiovasculară, de la Institutul Inimii, deci aparatul de acolo a fost luat. Și ne-am consultat destul de mult cu dânsii ca să putem să încheiem un tratament cu oxidul nitric. Asta e singura diferență față de ce se face în restul țării.
Aveți și alte colaborări cu alte spitale?
Da, avem colaborări cu secțiile de boli infecțioase, avem colaborări cu colegii pneumologi care ne dau sfaturi și ne ajută în ventilație. Plus avem colaborări cu toți colegii cu care am rămas prieteni din Italia, care lucrează în același domeniu și ne putem consulta.
Ați adus din Italia ceva idei, scheme de tratament pe care să le aplicați aici acasă?
În principiu, cam tot ce facem aici, am încercat să copiem cât de mult după ce am văzut în Italia. Adică să luăm pe rând toate dispozitivele, începând de la canulă nazală, la mască simplă, deci să le luăm în ordine, până la ventilația pe helmet, high flow nazal, ulterior intubație orotraheală.
Cam cât la sută din ceea ce faceți ați zice că e adus, inspirat de la colegii din Italia?
Nu știu să vă spun. Cred că mai mult curajul l-am adus din Italia ca să putem să facem chestiile astea. Nu este un secret, de asta încerc să spun. Nu e un secret pentru nimeni. Toată tematica și toate protocoalele sunt publice. Nu mai este nimic în COVID, absolut tot este gratis.
Tot legat de perioada din Italia, vreau să vă întreb cum ați găsit lucrurile acolo, pentru că ați plecat încărcat de o grămadă de speculații care circulau în acea vreme la noi, legate de situația din Italia. Ce ați găsit acolo? A fost cum auziserăți sau ați găsit cu totul altceva?
Când am plecat din Italia, a fost o perioadă de foarte mare incertitudine. Toată lumea avea foarte multe păreri, toate erau contradictorii, inclusiv de ventilație, de administrare de medicamente. Tot aici, cel puțin la Cluj, era la început. Când am ajuns acolo, și după faptul că s-a mediatizat foarte tare, mai ales regiunea Lombardia, la televizor, cu foarte mulți morți, când am ajuns acolo eram foarte speriat. Adică nu știam la ce să mă aștept. Dar când am ajuns acolo, am realizat că, de fapt, era o normalitate. Medicii se obișnuiseră cu situația, au avut mulți colegi care au fost îmbolnăviți, au avut colegi care au decedat din cauza COVID-ului. Dar, nu știu, au trecut peste și au încercat să facă tot pentru pacienți. Rata de deces în Lombardia, unde am fost eu, era mai mare din cauza faptului că serviciul de ambulanță a fost suprasaturat. Deci pacienții erau izolați la domiciliu toți, iar ambulanțele nu mai făceau față să-i transporte la spital pentru tratament. Sau dacă ajungeau la spital, nu puteau să fie procesați, din cauza numărului mare de ambulanțe care așteptau la rând cu pacienții. În plus, ce am observat, că regiunea de nord a Italiei e o regiune de retragere. Deci e o regiune cu populație mai în vârstă. E exact opus ca sudul Italiei, unde populația e mai tânără, unde sunt cluburi. Probabil și asta contribuie foarte mult la rata de mortalitate. Sunt foarte multe centre de bătrâni. Centrele de bătrâni efectiv au fost decimate în Italia.
Dacă tot ați adus vorba de vârstnici, haideți să vedem, să lămurim un lucru. Într-adevăr, sunt cei care sunt cei mai vulnerabili la COVID-19, nu-i așa? Adică să ne lămurim, da, asta este o treabă certă. Un alt lucru care circulă zilele acestea e această idee că medicul în România e pus în fața alegerii de a decide cine are prioritate la viață.
Să știți că nu se pune problema. Nu a fost niciodată sau niciodată nu s-a pus problema. Am avut, adică și suntem în situația în care nu avem locuri. Cu toate astea, încercăm să spunem paturi suplimentare sau să încercăm să facem cumva ca să nu ajungem în situația aia. Chiar dacă intubăm și menținem pacienții la balon până vine o ambulanță și îi transferă într-un alt spital. Deci soluții există.
Deci nu ajungem la... Nu ajung medicii în această situație.
Eu vă pot spune că aici, la Cluj, cel puțin nu o să se ajungă niciodată la situația asta, atâta timp cât se poate distribui cazul. Adică dacă e un bolnav în stare critică și nu mai există loc la Cluj, există posibilitatea să fie transferat, de exemplu, la Oradea, cum s-a mai întâmplat. Exact din lipsă de locuri. Unde și colegii de acolo sunt foarte competenți și știu să managerieze cazurile. Plus că de acolo, din Oradea, am colegi care au fost plecați în Italia și știu cum să treaba.
Care e cea mai lungă perioadă de intubație a unui pacient care și-a revenit la spitalul unde lucrați?
Pe la început, undeva prin mai, cred, mai-iunie, am avut o pacientă care a stat intubată la noi, cred că 40 și un pic peste 40 de zile, dar acum avem o pacientă care, cred că zilele astea împlinește 60 de zile de când e intubată. Neurologic începe să-și revină, deci partea de respirator începe încet să-și revină, s-a și negativat între timp. A fost o negativare destul de lungă, la 40 de zile încă era pozitivă dânsa. Momentan, ăsta este cel mai longeviv pacient, să zicem așa, pe ventilator.
Da, e bine să știm că și în asemenea situații critice există speranță și spuneți dumneavoastră cazurile, chiar și acestea merg spre bine.
Încercăm să facem absolut tot ce se poate. Nu există chestii de rasă sau de religie sau de culoare. Toată lumea primește tot. Asta am încercat să facem pentru fiecare pacient care a intrat în clinică. Toată lumea primește tot ce trebuie. Plus că e o perioadă în care doctorul Arafat suplimentează foarte mult cu aparatură. Deci aparatură există, nu mai trebuie solicitată.
Există și destui medici?
Asta, din păcate, asta este o problemă. Este un deficit foarte mare de medici. Nu neapărat anesteziști de toate categoriile. Acum, cum se pune accent mai mult pe partea de terapie intensivă, se simt destul de mult lipsurile și se simte destul de mult că au plecat colegii peste graniță și îi ajută pe alții în loc să ne ajute pe noi.
În ce fel v-ar putea ajuta, de exemplu, colegi din alte specializări? Să zicem un dermatolog ar fi de ajutor să intre și el în schema de COVID?
Cred că dacă ar fi supravegheat un medic anestezist, orice medic ar putea să facă, într-o oarecare măsură, același lucru ca și mine. sub coordonare, nu neapărat să facă o metodă invazivă sau să facă ceva care să pună viața bolnavului în pericol. Dar sub supraveghere ar putea să facă exact același lucru ca și mine, având în vedere că toți am terminat aceeași facultate. Deci, teoretic, la bază, toți suntem la fel.
Aveți încurajări pentru colegi și din alte specializări, dar și din aceeași specializare să vi se alăture pentru că e nevoie de ei?
Aș spune să, nu știu, să privească puțin cu alți ochi, mai ales colegii care lucrează deja de aproape 8 luni de zile în COVID, să încerce să fie mai rezonabil și să nu facă așa de multe atacuri de panică. Majoritatea medicilor care nu vin să lucreze, nu lucrează de frică. De frică pentru sănătatea lor, pentru familia lor, doar că când ne-am înhămat la asta am fost toți. Acum am rămas numai câțiva.
Apropo de panică, avem motive să nu să ne panicăm, pentru că asta nu ne-ar ajuta deloc, dar să ne îngrijorăm foarte tare.
Acum, cu perioada asta, cu toate cazurile, adică cu numărul de cazuri care e în creștere, ar trebui un pic să fim mai precauți și să încercăm să păstrăm un pic mai bine regulile de păstrare a măștii, de spălat pe mâini, de distanțare socială. Cred că e și vizibil față de ce s-a întâmplat în aprilie, mai, față de ce acum, adică perioada de lockdown cu perioada de stare de alertă.
Dar dumneavoastră nu vă e teamă că v-ați putea îmbolnăvi?
Credeți-mă că de fiecare dată când intru în tură mă gândesc la chestia asta, sau de câte ori fac o manevră care generează aerosol, cum ar fi intubația sau alte manevre sau resuscitare. Totdeauna viața mea, adică în principal viața mea e pusă în pericol, dar asta am ales, asta fac, nu-mi plâng de milă, îmi și place ceea ce fac.
Și cât estimați că noi toți am putea să o mai ducem în felul acesta?
Asta este o întrebare foarte grea. Coordonatorul FDA din Statele Unite, Federal Drug and Alimentation, estimează că Statele Unite și-a revenit undeva peste 2 ani, începând de acum din toamnă. Eu preconizez că la noi, având în vedere cum se mișcă lucrurile, probabil va dura mai mult. Sau depinde cum apare vaccinul și ce răspuns va fi la vaccin. Cum va răspunde populația. Dacă se vor vaccina, intrăm într-o altă discuție acum cu partea de vaccinare.
Da, deocamdată nu-l avem, așa că nu o să discutăm despre asta. V-aș întreba dacă ați merge, să zicem, săptămâna viitoare în concediu, ce ați face și ce nu ați face?
Primul lucru, când o să ajung în concediu, o să dorm. Deci asta e senzația, sunt epuizat total și eu și colegii, suntem terminați și fizic și psihic. Să zic, acesta ar fi primul lucru, după care să mănânc. Ce nu aș face, nu știu. Așa de multe chestii n-am făcut în perioada asta, încă nici nu mă știu ce n-aș face. De fapt, fac numai 3 chestii. Mă duc la spital, vin înapoi și mă duc înapoi la spital.
Ați reușit să vă vedeți mama anul acesta? Pentru că știu că ați spus în interviuri că nu ați văzut-o anul ăsta.
Da, așa de... A fost un an foarte ciudat pentru mine și cu plecarea în Italia, apoi cu închiderea, cu lockdown-ul. Acum, cu perioada asta foarte aglomerată, încă n-am apucat să văd. Sper că totuși, dacă reușesc să-mi iau concediu, să apuc să văd măcar, că știu că va fi, cred că, prima și ultima dată pe anul ăsta. Cum merg lucrurile, cred că se vor răutăți puțin.
Ați evitat să o vedeți de teamă să nu se îmbolnăvească? Să nu o puneți în pericol?
Da, ăsta a fost motivul.
Sfaturi, apropo de felul în care ați manageriat întâlnirile cu mama, sfaturi în această privință aveți pentru publicul larg? Cum să procedeze cu vârstnicii?
Populația în vârstă este cea mai susceptibilă la infecție. Ar trebui să fie un pic mai protejat. Adică noi, tinerii, ar trebui să avem grijă de persoanele în vârstă. Poate la un tânăr, chiar dacă ia boala, nu se manifestă chiar așa de agresiv sau nu se manifestă agresiv în totalitate. La o persoană în vârstă care are și comorbidități, trece mai greu sau poate nu poate trece peste perioada asta de COVID.
Și felul în care putem proteja pe vârstnici e care?
Aceleași reguli care sunt peste tot în media. Purtare de mască, spălat des pe mâini, distanțare socială.
Domnule Marius Bărbat, voiam să vă întreb după atâta, mă rog, suntem aproape de finalul anului, știm mai multe despre virus? E mai mult sau mai puțin periculos?
E un virus care este foarte imprevizibil. La o anumită categorie de pacienți se manifestă într-un fel, la alții se manifestă în altfel. Există pacienți care, și chiar și eu am avut colegi anesteziști care au fost infectați cu COVID, singurul simptom a fost o zi de febră și 5-7 zile de pierderea mirosului și gustului. Pe de altă parte, am văzut și cazuri în care, de la internare, în următoarele 24 de ore, au devenit așa de insuficient respirator încât a trebuit intubat.
Sună ca și când ar fi o loterie.
La fiecare se manifestă altcumva. Nu este un standard, nu este un lucru care să fie comun la toți.
Și nici măcar vârsta nu e o garanție că dacă ești tânăr o duci mai ușor.
Exact. Sunt pacienți care duc pe picioare foarte bine. Am avut cazuri de tineri care au mers foarte bine, dar am avut și cazuri de bătrâni care au mers foarte bine. De asta zic, e imprevizibil. În funcție de în ce perioadă a bolii ajunge pacientul la spital.
Și oricum, concluzia e atenție maximă. Și în final, da, ca să încheiem într-o notă totuși optimistă, pe dumneavoastră ce vă încarcă de energie și putere?
Pe mine? Am o fetiță de 3 ani, care acum a ajuns de la grădiniță. Ea-i persoana.
Cum
e persoana
cheamă?
Care mă încarcă de energie. Antonia Sabrina.
Mă bucur că ne-ați împărtășit lucrurile astea utile, de care sper să țină cont cât mai multă lume, tocmai ca să ne ajungem acolo unde spuneați că au ajuns cei din Italia, supra-încărcare, supra-solicitare. Genul de situație care ar putea să ridice mari probleme. Mulțumesc frumos!